Někde v balíku jiný bez peněz, párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke chtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám všechny u pořadu Hovory při víně, u pořadu, který je pravidelným zpestřením vašeho pátečního podvečeru. No a pochopitelně vás zdravíme společně s mým hostem tady z Midgardu na Svobodném vysílači. Karle, vítej v pořadu, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i naše posluchače, jak teďka, tak i potom později ze záznamu.
Výborně, krásně si se přivítal, je vidět, že už to máš rutinu. Hovory při víně s datem 10.6.2022 nám právě odstartovali 10. června. Musím přiznat, že když si vzpomenu na svá studentská léta, tak to bylo takové to období vrcholících písemných zkoušek, kdy se rozhodovali ještě poslední detaily těch známek, kdo to měl mezi, tak to mohl buď zkazit nebo vylepšit. Za chvilku budou konference o prospěchu, no a pak už v té škole bylo takové to odevzdávání knížek a takové to nějaká ta vycházka, nějaký ten výlet, nějaká ta braná cvičení a taková ta oddychovka, protože ten školní rok už se prostě začal lámat. Karle, vzpomínáš si na svoje roky, řeknu, školské docházky, taky jsi to tak měl, že jsi se už touto dobou velice, velice těšil na ty prázdniny, které byly
no
naprosto
famózní. No prázdniny, ale taky už se vědělo, kdy které písemky už jsou za náma, takže v podstatě už ta škola byla taková, jenom co tam občas přijít a zase odejít, že už to nebylo takové náročnější. Což se potom, co už jako potom čase jsme si všimli, že z toho těžili i později i komunisté po roku 89 a to z toho důvodu, že vlastně na závěr hodin dějepisu se probíraly věci z 50. let zločiny, ale k tomu už se ty učitele nějak tak nedostali. Takže i ty děti, které by tam měly mít dostatečně vzdělání k té naší minulosti a zločinné minulosti, co se tu dělo v 50. a 60. 70. 80. letech, takže k tomu se vlastně ti studenti nedostali, potom mají s tím velice velké problémy, až mě překvapilo, ale zase na tohle potěšilo, že říkám, na jedné akci mladší studenti se vyptávali na to, jakým způsobem funguje či nefunguje, nebo volba prezidenta stávající, jak se je to s podpisy a tak dále, což potěšilo, že se najdou i mladší lidé, které to zajímá, protože většinou jako lidi na to kašlou, zvláště když je to kolem spíše, je to, dalo by se říct, ne ani tak důležitost volby, ale důležitost peněz, které se v tom točí v reklamě, kdy stejná ta reklama u těch prezidentských voleb může maximálně voličům nabídnout, zdali prezident, když tam ty stuhy narovnává, zdali začne napřed levou stuhou anebo pravou stuhou. Zbytek je úplně stejně daný z ústavy, ať je tam ten prezident onaký nebo takový a podobně. To, že prezident Zeman občas je trošku veselejší v úvozovkách, jako nebo svébytnější, ať to řeknu přesně, to už je možnost, kterou jako mu ústava nevylučuje, je to naprosto v souladu s ústavou, akorát, že někteří novináři, hlavně takový ti, jak se jim říká, prestituti, se domnívají, že prezident bude fungovat podle jejich přání a podle jejich manipulací, které navíc ty manipulace jsou zase zaplaceny inzerenty a ne čtenáři. Takže proto taky už se tak různě většina těch věcí v těch novinách byla úplně stejně notná ve všech zprávách. Takže to je v podstatě ukázka toho, že ten konec té školy se myslím stává už i teďka takovým stejným způsobem jakoby útěkovým od reality, respektive, že prostě ke konci už jenom ty nejdůležitější písemky a zbylé předměty už všichni mají tak nějak úplně mimo a už si jich nevšímají, že už je teplo venku, už je tam krásně, takže načte někde týrat se školou a podobně. Takže to je tak asi taková vzpomínka na tady tohleto. Ale s tím prezidentem se na to vzpomněl, že vlastně se objevil další kandidát, který sbírá podpisy, ale to když ještě probereme. No.
Můžeme to pak probrat. Pro mě datum 10.6. K němu se váží dvě události.
Já o jedné vím, ano.
No, moje osobní události. 10.6. již 49. rok slavím své druhé narozeniny. A
zase?
No, tak jsem měl takovou příhodu, když mi bylo 10 let. A naštěstí jsem ji přežil. Takže to bylo 10.6. v 10 hodin dopoledne, to si úplně přesně pamatuju. A bylo takové trochu rituální. No druhá záležitost si vybavuju, když jsem byl na průmyslovce, tak jsem
Tak jsem dělal nějaký reparát z chemie, byl 10.6. A byl to pátek, shodou okolností, stejně jako dneska. Ještě jsem si říkal naštěstí, že to nebylo 13. A nějak jsem to dal, no, dejme tomu, protože nakonec, no, ta chemie, my jsme tam měli takového zvláštního inženýra, tu chemii jsem pochopil, až když mi to vysvětlila paní Rumjana v Bulharsku, profesorka chemie, ta mě za dva večery naučila chemii, která svým přesahem byla větší než chemie na střední škole. Protože chemie je vlastně logická záležitost, ale musí ti někdo umět vlastně vysvětlit. No a on to neuměl, on to byl jenom inženýr. Tak my jsme z toho nematurovali, tak, ale musel jsem to mít složeno, tak jsem prostě dělal reparát. Takže to jsou takové dvě události k 10.6., co si vybavují o svém životě.
No, a ještě by si s Petrem mohl vybavit třetí událost 10.6.
Vysílám s tebou pořad.
Ne. V roce 89, 10.6. byly první svobodné volby v komunistickém sektoru. A to bylo v Polsku, díky tomu vlastně od 10.6. už, nebo 10.6. hlasováním padl komunismus. My jsme tady ještě furt měli totalitu, když to v Poláci už měli svobodu. Proto taky jsem byl třeba jako jedním z organizátorů té velké akce, kterou platila údajně americká CIA. To byl ten koncert ve Vroclavi, nebo setkání československé nezávislé kultury ve Vroclavi 14 dnů před 17. listopadem, kdy se tam setkali všichni umělci, filozofové a politologové od nás, kteří žili tehdy na území Československa, ale taky ti, kteří byli vyhnáni, žili v emigraci.
Aha.
Takže takové zajímavé výročí v Polsku bylo první, které uspělo se svobodou.
Jo. No vidíš, tak to jsem ani nevěděl, zase jsem chytřejší. To je skvělé. Náš pořad vidím, že rozvíjí úplně každého, kdo ho poslouchá, i ti, kdo ho organizují. Tak to je super. Kdo má dneska svátek? Dneska svůj svátek slaví Ota s dvěma T. Ota. Otové s dvěma T, těch je 547. Já teda nechápu, proč neudělali, když Ota, tak prostě Ota s jedním T, Ota s dvěma T, mohl to být i Oto s jedním T a Oto s dvěma T. No nevadí, asi to takhle někdo chtěl. Takže 547 oslavenců dnes slaví svůj svátek, 547 Ottů. A myslím, že to byl také Ottův naučný slovník, že? To byl taky Otta. Ale on to měl jako příjmení, ne?
Ano, to bylo příjmení, to nebylo toto. Ale byl menší, ten Ottův slovník, on si jmenuje 12 a plus 4 svazky. Ale když jsem ještě pracoval u toho, že huťařského magnáta, toho hutnického oligarchy, protože mu patřili všechny hutě v Ostravě za komunistu. Nějaký Klement Gottwald, že to byla koho čeho, nová huť Klementa Gottwalda, nebo Vítkovské železárny Klementa Gottwalda. Všechno tam v té Ostravě vlastnil ten komunista Gottwald.
To byl velký oligarcha, no.
No. A tam v knihovně, a bohužel jsem to nestihl zachytit, zachránit, tam bylo 63 svazkový slovník Stalinův. Tak jsem si říkal, kde kdo má tady tohle, ale Stalinův slovník to jen tak není. Ale bohužel někdy nějak to zmizelo. Já myslím, že soudruzi asi sami pro sebe sbírali trofeje, takže bylo takový nějaký.
To by mě docela zajímalo, no. 239. příčka, takže vážení Ottové, my vám teď s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, polibků, promožování, obětí a tak všeho, co vám dělá radost. Nezapomeňte to pěkně oslavit, ať dostojíte toho, že 10.6. Otta má svůj svátek a je to také vidět. No a vy, kteří znáte nějakého Ottu, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím uděláte velikou radost a prodloužíte mu tím život. Tak, to je záležitost, s kterou jsme se museli vypořádat. Komunikujte s námi pomocí SMS na telefonní číslo 774 139 044. Můžete také využít, pardon, můžete také využít Skype Petsyn 2, tam nám můžete třeba případně i zavolat. Takže Petsyn 2, můžete psát zprávy, můžete pochopitelně volat. No a Karle, ty jsi tady zmínil to studování, jo? Když jsi tady zmínil...
Ano, tak jsi... teďka jsem měl být na přijímačka, ale časově to a zdravotně hlavně to nešlo v tu chvíli, takže budu mít náhradní termín, protože budu pokračovat i já ve svém studiu, které jsem tak nějak trošku utlumil v souvislosti s covidem, kde navíc ještě ten můj školitel, teda doufám, že se tam bude ještě pokračovat, protože už teďka měl 94 roku, přesto je dobře mu slouží zdraví. A je to odborný na to, že i studenti velice často chodili přednostně na jeho semináře a tak dále. Docent Gronský, který je mezi právníky a vůbec to právnickou veřejností, je velice známý učitel, pedagog, který má zkušenosti. No tak ono za těch roku, když má 90 roku, tak těch zkušenosti měl. Teda měl dost času na to, aby ty zkušenosti nazbíral. Takže já bych se měl vrátit ke svému studiu, kdy musím se zabývat spolky a tím pádem jako vlastně, to jsou i neziskovky, jinými slovy řečeno. No a tam, když se to skloubí ty spolky a neziskovky, tak se dá zjistit obrovská spousta věcí, kdy je mnoho miliard našich daní vyhazováno zbytečně na činnost, kdy ty spolky akorát tak nějak různě vydělávají na tom, že jsou spolkama, aniž by z toho ti občané, kteří to svýma daněma živí, tak aby to měli. Neřeknu spolky, které jsou třeba ve prospěch volného času mládež, nebo pečují o nějaké starší občany a podobně, nebo jako jsou třeba na obcích hasiči či myslivci, nebo včelaři. Ale nějaké takové ty, ale teďka, co dokonce teďka požaduje jeden spolek, který je placený potvorně z Bruselu, vede ho ten gay porno herec Janda, a ten teďka diriguje vládě, jak má udělat zákon, který má kontrolovat, jak co bude nebo nebude v médiích a co bude, jak bude cenzurovat. To, že máme v ústavě, v rámci ústavního pořádku v listině práv a svobod máme zákaz cenzury, to tady tyhle ty darebáky vůbec nezajímá. Ale někteří z nich se teďka spojí, třeba jak jsem je viděl, tak jsou pomáhají teďka generálu Petru Pavlovi v kandidatuře a je tam ten od toho gay pornoherce Jandy, je tam ten jeho hořejšně, jak on se jmenoval, nebo Horšovský vlastně, tak. A je tam taky nějaký František Vrábel, o který spolupracoval s lidmi od KGB, což se dá doložit příslušnými písemnými důkazy. Takže jestliže potřebuje Petr Pavel zrovna člověk od spolupracujícího s lidmi od KGB, to je ten Vrábel, co nám nutil různé věci kolem vakcín a různých podobných podvodů, které potom určil španělský nejvyšší soud, že ty vakcíny jsou, nebo teda ty viry, že to není vir, ale že to je patentovaná biologická zbraň. Ale k tomu se ještě taky dostaneme, protože mezi tím se zjistilo, že už jim nepřenka nekvete s těma opičíma těma nesmyslama, že dokonce se objevují názor, že se počítalo s tím, že na opičí neštovice se bude svádět i to, že lidi, kteří podlehli vydírání svých vlád a nechali se očkovat, že umírají o něco rychleji, než ti ostatní, kteří očkovat nenechali. Tam je nějaký takový ten statistický průměr, kolik umírá těch nebo o něch lidí. Ale to už se nikde moc nepublikuje, protože oni počítají s tím, že asi něco budou pouštět ven. Takže to tak asi k tomu, co se stalo.
No Karle, co se stalo? Chtěl jsem začít jedním článkem, který jsi mi poslal. Ale nezačneme tím.
Já jsem ti poslal víc, takže nevím.
No já schválně říkám jeden, abys nevěděl, který. Takže pustíme si spíš Piotra Fialkina.
Ano, to vím, o co jde. Ano, pust.
Počkej, teď jsem se tady trošku ztratil, zamotal.
Myslíš, to je ten, co vyhlásil sankce českému národu pro to, aby měl drahý benzín, plyn, bydlení, potravu a tak dále. Tohle to
no,
Piotr.
Ale já mám tady... No nevadí, já jsem si teď tady trošku jsem se upísk, protože dnes si pustíme Než si pustíme hodnocení Jardy Foldiny, který nějak tak vystavuje vládě takový rychlý účet. Jo. Je to vlastně v souladu s tím, co my tady říkáme. Jarda Foldina je pro mě takový prodejný člověk. Jarda Foldina je hroší kůže. Já mu spoustu věcí prostě nevěřím. Myslím si, že to je takový krouhlička na tom obrtlíku, ale použijeme tu jeho řeč, aby také jsme si připomněli, že i v parlamentu se některé věci komunikují a že se komunikují způsobem, který řeknu, je nám asi blízký a můžeme s ním souhlasit a můžeme ho potrhnout. Tak pojďme na to.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, prosím vás, přestaňte se tady dohadovat, jestli vláda zvládá nebo nezvládá tu krizi. Ona ji naprosto zvládá. Naše vláda zvládá perfektně Ukrajinu. Jediné, co nezvládá, je Česká republika. Inflace, drahota, to všechno, co na lidi přichází, tak to vás vůbec nezajímá. Vy zvládáte Ukrajinu a nějakou migrační krizi. Super, je to perfektní. Akorát jste zapomněli, že jste byli zvoleni občanama České republiky, abyste se starali o ně. Zeptejte se jich, co budou dělat ty mámy samoživitelky a ty rodiny z těch chudých. Co budou dělat, až nakoupí, až pojedou na dovolenou, to ještě tak přečkají, nebo půjdou někam na ten příměstský tábor, jestli se na ně dostane řada. Přijdou nakoupit dětem věci v srpnu do školy, v září na ně spadnou první vánoční koule v Tesku a ty ceny, které na ně přijdou, a omdlej. A poženou vás klackem, protože už to mají plný zuby. Padají vám preference, vy nevidíte, kam vám to jde. My se tady dohadujeme furt o nějaký krizi. Zvládáte perfektně Ukrajinu. Děláte to výborně. Dostanete pochvalu, až poletíte do Spojených států. Ale prosím vás, začněte dělat pro občany České republiky. Ty vás volili. Děkuju.
To jsou slova, která podtrhujeme. Je zvláštní, že se vede takováto diskuze. Tak Jarda Foldina je zástupce opozice. A je to přesně tak. Občané si zvolili vládu, která používá jejich peníze pro řešení záležitostí jiných zemí a zájmu jiných mocností a utrácí za to peníze, které potom chybí našim občanům. Já jsem včera měl nějakou práci u jedné z naší zákaznice. Ona má dvě holčičky, obě jsou nějak nemocné, ta jedna je docela silná autistka. A paní mi vyprávila, že jim navýšili o pár stováků, jim něco navýšili, ale sebrali jim třeba příspěvek na domácnost. Ona nechodí, ona je samoživitelka, nechodí do práce, stará se o ty holčičky, ale předtím, než ty holčičky měla, tak poctivě pracovala, půl života minimálně, poctivě všechno platila. A když přišla na úřad a říkala, jako, kdy bude mít přepočtenou tu novou dávku, tak jí úřednice oznámila, že musí počkat, protože přednost mají Ukrajinci, jo. Oni přednostně zpracovávají Ukrajince. Tak se chtěla jakoby doptat, když je tedy může počítat s tou dávkou, která se jí určitě opozdí. No to nevím, teďko budou dovolený. Takovejhle přístup je na úřadě, konkrétně teda v Praze. Další perla z Prahy je, že Praha vyčlenila, a teď pozor, 680 milionů na řešení problematiky ukrajinských narkomanů. Na tohle peníze jsou. A peníze pro českého občana, který tady buď pracoval, anebo tady minimálně žije, a pokud je celoživotně potřebný, protože je třeba celoživotně závislý na dávkách od státu, ale jeho rodiče tady něco vybudovali, jeho rodiče pracovali a odváděli a tak dál, pro naše lidi peníze nebudou. Karle, kam jsme se to dopracovali? Jak by se to dalo legislativně pojmenovat, tento stav?
podstatě to je zneužívání pravomocí úřední osoby a zároveň taky zarybání péče o svěřený majetek. To by měl být trestní zákoník, to už jsme probírali i nedávno, když ta naše předsedkyně sněmovny prodávala státní dary, které byly z Ruska. Ale jí nedošlo, respektive je zvláštní, že policie na to nezasáhla, že to nebyl její majetek, ani majetek České národní rady, nebo majetek sněmovny, nebo koukoliv, kdo v minulosti to přijal, protože kdysi taky i Česká národní rada taky přijímala některé dary ze Sovětského nebo svazu nebo z Ruska. No a tohleto, jakýkoliv státní majetek může prodávat úřad ve věci zastupování státu věcech majetkových a ne, aby to sněmovna dělala bazar nějakých darů státnických od někoho jiného. To neexistuje. Ale zvláštní, že policie, byť máte i teďka nového ředitele, které okrem vím už, že nikdy neprotestoval proti organizování pedofilie tomu svému předchůdci Švejdarovi, nebo neprotestoval nikdy proti oslavám vyvražděných 300 000 Židů v Praze. Takže potom se těžko lze očekávat, že bude řešit i to, že naše vláda tuto zemi ruinuje, respektive to není její majetek, ale to je majetek nás všech, to jsou včetně toho pojištění, které už teďka jsem objevil i zajímavé srovnání, kolik město nebo stát věnuje na prostředku na bezdomovce a kolik na různé ty Ukrajince, kteří nejsou ty elitní, což jsou manželky a děti těch bojovníků od těch banderovských oddílů, Azov a další. Ale když se jedná třeba o ty, co oni označují za Romy a přitom to Romové nejsou, to jsou Ukrajinci romského původu, protože oni nemají romskou občanku, ale mají ukrajinskou občanku. A oni, tyto lidi, se o ně starají, pečují, kde jaké možné ubytování, bydlení a tak dále. Ale naše bezdomovce, relativně možná, že taky o ně pečují a o jejich bydlení, ale tou formou, že je nevyhánějí z pod našich mostů. Takže to je takové velice pěkné srovnání a nejhorší srovnání, co je, tak v tuto chvíli je známo, že všechny zdravotní pojišťovny platí všechny Ukrajince jejich zdravotní úkony. Přitom Ukrajinci tady u nás nejsou jako uprchlíci, ale jsou tady jako turisté, protože uprchlíci mohou být v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, jako první bezpečné zemi, tak jak to určuje Dublinský protokol. Takže u nás to jsou turisté, které my tady za naše peníze léčíme, ale pozor, vždycky bylo v médiích, se handrkovali o tom, co ještě ta pojišťovna zaplatí nebo nezaplatí, co si ten občan, který potřebuje nějakou tu lékařskou péči, musí uhradit sám anebo přispět na to léčení. No a v případě těch Ukrajinců tam není žádné ohraničení, prostě pojišťovna platí na kompletně všechno. A to samozřejmě penězma, které jsou z našich zdravotních pojištění a z našich daní, v případě, že stát přispívá daně z našich daní ze státního rozpočtu některým pojišťovnám na takzvané státní pojištěnce, což je vojsko, policie, důchodci, děti a studenti a tak dále. Takže tito lidé, na tyto lidi stát dával peníze v nějakém omezeném množství a z toho omezeného množství byli omezeně ošetřováni, protože v spoustu věcí musel dopátit, když to v případě těch Ukrajinců, ti mají kompletně všechno zdarma. Protože oni, mnozí se k nám přijeli vylečit, protože to jsme už taky probírali, zdravotní pojištění na Ukrajině není vůbec žádné.
No Karle, mě kromě mých vlastních jaksi poznatků třeba z D1, když takhle jezdím po světě, kde mě vždycky opráší, tak já to mám nastavený, že jedu těch 133, aby to nebylo za pokutu, tak kolikrát mě opere nějaký luxusní auto s ukrajinskou značkou. Tuhle v Praze mi to nandala nějaká Audina, takový sporták. A krom toho se mi schází pochopitelně různé fotografie vyfocených aut chudáčků, kterým tady musíme pomáhat, protože oni bez nás by zahynuli. Tak mi tady poslal Karel, taky Karel. Karel poslal asi nejrychlejšího utečence z Ukrajiny. Neumím ani pořádně určit, co to je za sporťáka, ale je to pecka, je to teda super nejmodernější nějaká záležitost, jestli to je Maserati nebo co, nevím. Ale pěkná kára s ukrajinskou značkou a není to fake news, není to žádná fotomontáž. Schází se mi tady spousta značek s ukrajinskými čísly, s ukrajinskými SPZ-kami, je to Lexusy, Maserati, Lamba, Bavoráky pochopitelně, Mercedesy, čili auta, za který by se nemusel stydět žádný z podnikatelů tady ve vyspělé Evropě, kde se neválčí. No tak na Ukrajině pochopitelně ta válka, respektive to, co bylo před ní, tak přineslo některým zajímavé peníze a mohli si pořídit to, co si pořídili. Já jim to nezávidím, ale nevidím důvod, proč bychom měli z našich společných peněz, které nejsou pro některé naše občany k dispozici už dneska, je jim to oznamováno úřady. Lotus to je, píše Karel. Jo. No tak Lotus zrovna není značka, kterou bych jako potřeboval, protože víme ten známý výrok, kvůli kterému se rozčiloval onehdá ve Formuli 1 šéf stáje Lotus, ještě když jezdili Formuli 1. To řekl, myslím, Jack Stewart, že pokud jedete po závodní dráze a přidíždí vás nějaký kolo, tak věřte, že sedíte v Lotusu. Takže Lotus není zrovna ta značka, které bych chtěl důvěřovat. Ono i jakoby to Ferrari je taky taková klepačka. Ale budiš, někdo to má rád. Čili já jenom chci říct, že mám dvě otázky na tebe, Karle. Otázka číslo 1. Nesprávné hospodaření a nakládání s prostředky, to už si tady nějakým způsobem naznačil, že by to mohlo být pokládáno za trestný čin. Musíme si dát do souvislostí ty věci tak, jak jsou. Takže máme nouzový stav. V rámci nouzového stavu se přelévají peníze ze státní kasy zcela bezpečně do zdravotních pojišťoven jako určitá kompenzace těchto nákladů na ne české zdravotní pojištěnce, respektive ne na pojištěnce. Tak bych to řekl. To znamená, je tam nějaký režim nastavený, v rámci kterého ty pojišťovny všechno proplácejí těm lékařům. Zcela bezpečně to otvírá prostor na únik těchto peněz, protože pokud ten lékař nebude se držet striktně některých věcí, tak si tam může propsat některé úkony. Nikdo to nikdy neskontroluje, protože pravděpodobně není nutno dokládat nějakou zdravotní dokumentaci, kterou oni vůbec nemají, že jo? Takže tam už na začátku je někde prostor. Pak je prostor na zvláštní způsoby vyúčtování těchto kompenzací od těch zdravotních pojišťoven ve smyslu nějakých účetních podkladů a dokladů mezi státní kasou a zdravotní pojišťovnou. Tam je velký prostor pro korupci, to znamená, aby některé peníze se takzvaně odklonily někam. Takže tam taky já vidím. No a protože jsme v nouzovém stavu, tak všechno probíhá nestandardním způsobem, rozumějí posluchači, nekontrolovatelným způsobem.
Netransparentním.
No to je to samý, veď. Netransparentním, nekontrolovatelným.
Abych to přeložil přesně do češtiny. Prostě to, co v běžném systému je na všechno výběrové řízení, tak na to je tenhle ten nouzový stav, aby žádná výběrová řízení nebyla.
Nebyla.
A dělali si to, co chtěli.
Aby to bylo netransparentní, aby to v podstatě nakonec skončilo u toho, bylo to potřeba, tak jsme to vyřešili. Jo, to bude taková ta odpověď obligátní, tím se budou všichni zaštiťovat. Takže rozkrádá se na veliko obrovské množství peněz.
Jenže tam je ještě
protože
ten nouzový stav je náš. Protože totiž my jsme v té nouzi ve prospěch Ukrajinců, protože vláda v rámci nouzového stavu naše zdravotní pojištění na náš úkor dává turistům z Ukrajiny, kteří z hlediska stávající legislativy a evropské legislativy jak nejsou uprchlíci, tak ani ta jakákoliv výpomoc, dávka sociální, nic nemají právo na to mají právo pouze na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Moldavii, tak aby tam mohl, nebo Maďarsku, a ty státy mohou žádat třeba, dejme tomu, nějakou pomoc od EU.
A Rusko, Rusko.
No, oni Rusko nepovažují za první bezpečnou zemi.
No já vím, ale oficiálně by
ale
to bylo.
Ale máš pravdu, že ano, na ruském území se ozbrojený konflikt nevede, takže první bezpečnou zemi je. Že ten konflikt, a jak jsme už několikrát řekli, že to není válka, ale je to ozbrojený konflikt, protože v případě války by to bylo lepší, protože tam je spousta různých mezinárodních ochran přes Červený kříž a přes OSN a podobně, když to v případě ozbrojeného konfliktu to není. Jo, ale účinek jako na lidi je samozřejmě katastrofické, jejich majetky samozřejmě a životy prostě je v obou případech stejný. Ale mnoha omezení v případě války jednoduše neodpadají.
Píše Karel, že teď probíhá výběrové řízení, kdo více sobě vybere. To je
no,
vtipný.
Ale i to ministerstvo zahraničních věcí třeba přiznalo, že teďka si vybírá svoje lidi, ne do výběrové řízení, ale oni si sami vyberou, koho chtějí.
Ano, to se vztahuje na všechno.
No. Že v podstatě jakýkoliv výběr máme nouzový stav, tak výběrové řízení není. Já jsem třeba poznal, jakým způsobem se prováděly obrovské podvody na místo supervizora, kam jsem se hlásil, ale protože zjistili, že jsem se tam hlásil, že navíc ty zákony, které se toho týkají, ovládám a že tím pádem by zjistili jsme dřívější činnosti na Nejvyšším kontrolním úřadě, že jsem upozorňoval na zločinné úředníky a jejich zločiny, no tak automaticky samozřejmě to neexistuje. Tam je radši dali nějakou slečnu, která je povolná ke svým živitelům a které vůbec nevadilo to, že ona už, která by měla kontrolovat dodržování zákona, tak už je donucena ten zákon porušit. Zákon tím způsobem, jak oni nutili někdy, že jim to se chtělo pro pohodlné, volné pohodlné pro ně lidi, aby měli roušky. A Nejvyšší správní soud jim napsal, že všecko tohle je nezákonné, takže teďka jsem zvědav, kdo všecko, jak se bude žalovat tyhle ty úředníky, policisty za pronásledné zatýrání, za mučení a podobně. Protože všichni mají nárok teďka, aby dostali tučné odškodné od těch, co tyto zločiny na nich projevovali. Tak potom jako těžko se očekává, že to ministerstvo vnitra bude fungovat podle zákona, když samo si vybírá tak, aby mohlo ty zákony porušovat. Ostatně, jestliže dávno třeba dnes, teďka je, řeší ministerstvo vnitra problém s tím zákonem, ohledně těch dezinformací, nebo jak to oni nazývají, ale na druhé straně, když se člověk vezme, kdo tam všechno je, jako kdo to rozhoduje, to je, jak jsem už říkal, ten gay porno herec Janda a s tím právě Františkem Vráberem, který teďka spolupracuje s bývalým rozvědčíkem, bo co on to dělal za šilené tajné služby a podobně tím Petrem Pavlem, ale je zase pravda to nutno uznat, symbolicky začínali týmově tuto volební kampaň před dveřmi bohnické psychiatrické léčebny. Jak signifikantní?
Já jsem se tě chtěl právě doptat na takovou věc, jo. Mě napadla, protože oni se, ty gauneři se spolehají na to, že byl odsouhlasen nouzový stav a tudíž mohou všechno, jo. Já se tě zeptám, spolehají na svoji imunitu, pochopitelně. To, na co se nevztahuje jejich imunita, je vlastizrada. Naplňuje jejich skutky, skutkovou podstatu žaloby pro vlastizradu, na základě které by mohly být uznáni vinnými. Já teďko neříkám teď, v tuto chvíli, ale ten čas přijde, pochopitelně. Mohli by být uznáni vinnými z vlasti zrady a mohli by jim být zabaveny veškeré jejich majetky na území kdekoliv, čili nejenom České republiky, ty prodány, aby byla uspokojena aspoň část škody, kterou způsobili, a aby byli odpovědní za ty škody. Je to konstrukce špatná, nebo by se dala uplatnit?
Tam je to trošičku špatná konstrukce, to, co říkáš, protože tam je to přímo definováno v paragrafu 309, mám ten dojem z trestním zákoníku, že to je spáchat ten občan, který je ve spojení s cizí mocí, To znamená, že v každý stát mimo Českou republiku nebo cizím činitelem osoba a tak dále, a není oprávněná jednat jménem státu, ale oni jednají sami za sebe. To ne, že by byli ve vleku nebo pod diktátem cizí moci, oni to dělají sami o sebe, tady tyhle ty svinstva vůči lidem, protože oni toto, jak to jsme brali, probírali posledně, že oni ve volbách neslíbili to nebo ono, oni pouze jediný program, co měli, že jsou proti Babišovi. Takže proto v tuto chvíli ta vlastní strada tam by asi byla problematická, jakože definovaná tam je spíše, by byl trestný čin sabotáže, což je jako poškozování zájmu země a podobně. Nebo v ohrožení ústavních pravidel nebo ústavních záležitostí naší země.
A na to se nevztahuje jejich imunita.
Tak to ti teďka takhle zavý neřeknu. No. Můžu to zkusit zjistit, ale mám ti dojem, že asi by tam první, co bylo, tak imunita stejná, ať by byla nebo nebyla, tak oni by se, než by se to projednalo a neprojednalo, tak potom je to už posunuto i na ty poslance, kteří by měli o tom hlasovat. A já si myslím, že dříve, než se tady tohle to začne projednávat, že to bude projednávat už asi z největší pravděpodobnosti nová sněmovna, protože vypadá to, že některým už došlo, že ta katastrofa s plynem, elektřinou, potravinama a likvidací našeho zdravotnictví ve prospěch Ukrajinců, že to je už velice silné kafe. Takže už se proslýchá, že pravděpodobně na podzim budou vedle komunálních a senátních voleb, budou ještě i parlamentní volby, že bude vyhlášeno hlasování o důvěře vládě. A jak vyhle vláda bude mít méně než těch 100, takže potom by se postupně kroky odhlasovalo, že se sněmovna rozpustí. A to je záležitost ta, že sice oni tam mají těch 108 nebo kolik fialová vláda, ale na druhé straně jsou tam některé strany, kterým už dochází za prvé, že pravděpodobně příště už, nebo lidé z některých stran, že pravděpodobně příště neprojdou. A za další už jim našli obezličku pravděpodobně na to, jak odůvodnit to, že to není zrada vůči politice té strany, nebo za koho oni jsou ve sněmovně. Ale jednoduše prohlásí těch 9 lidí, kteří tu ruku zvednou také, aby ty volby byly dříve, že prohlásí, že jsou zvoleni za občany a občané trpí tím, že tady neoprávně zdražována kšeftařema elektřina, pohonné látky, plyn a potraviny. Takže v rámci odpovědnosti vůči svým voličům ponoří tuto vládu, která toto způsobila. A tím pádem budou hrdinové. No tak proto se počítá s tím, že asi tohleto se urychlíme do podzimka, že budou ještě třetí volby.
No vidíme. Píše tady Karel ještě jako na doťuknutí. Chlapci, berte to tak nějak moderně. Kde ve světě byste viděli Ukrajinky 12+, ukazovat potetované přirození na nádraží s fetovaným polocvokům? Museli byste do Europarlamentu anebo do USA. V té souvislosti jenom chci připomenout výzvy některých lékařů, které se pochopitelně neprezentují veřejně, přestože veřejnoprávní televize by měla o tom velice aktuálně a velice intenzivně informovat, že ukrajinská děvčata, pochopitelně ukrajinské ženy, se tady budou etablovat naprosto ve všem a ve všech směrech. Ale pozor, a to se týká jak mužů, tak žen. Jo. To znamená, že umím si představit, že jsou tady některé ženy, které by rádi jezdily Lotusem nebo tak nějak. Na Ukrajině Ukrajina je jedna ze zemí, kde je největší výskyt HIV pozitivity. Je to možná dané tím, že se tam v těch laboratořích ty šmejdy různě míchaly, ta svinstva, to je možné, ale je to také proto, že to jejich zdravotnictví bylo takové, jaké bylo a je, jaké bylo. Takže nelze se co tomu divit. Takže jít si povyrazit s ukrajinským děvčetem nebo s nějakou Ukrajinkou nebo s Ukrajincem je velice, velice rizikové. Ale ono je rizikové i jít si povyrazit s nějakou lehčí ženštinou nebo ženou lehčích pravů či nějakým nadupancem, protože nevíte, jestli oni už si nevokusili toho ukrajinského masíčka a nevíte, co chytnete. Jo, takže s ukrajinskými uprchlíky přichází pochopitelně do aktuálního dění opět zase AIDS, otevřená tuberkulóza, to se týká i dětí pochopitelně a tak dále. Řeknu, že jsme byli tuhle na kolách a stavili jsme se tam na pivko, prolejzačky, houpačky, přišli tam dvě Ukrajinky s dětma. Sedli se vedle ke stolu, tak jako něco tam povídali, tak jsem tak poslouchal, o čem se baví, jsem byl neslušný, ale profesionální ucho mi nedalo. Tak se tam bavili o tom, že musí zaplatit byt a takové věci, asi se jí to moc nelíbilo, že musí zaplatit byt. No a děti tam vlastně se houpali a běhali a naše malá se tam s nima tak jako taky zapojila do toho sklouzávání se a v tu chvíli jsem si uvědomil, že v podstatě jako docela v tu chvíli mě přepadl takový vnitřní strach, taková obava, jestli ty děti jsou nebo nejsou zdraví, jo. Ale vypadali zdravě, no, tak dejme tomu. Ale tak to jsou takové věci...
Tak to zvykli, jako, tak není problém, no, jako...
No ne, mě to, Karle, víš co, mě to jako u českých dětí...
Pochopitelně, každý rodič má strach o to, že to dítě se nenakazí od dětí, které, u kterých je evidentně ze země, kde se ty choroby, které u nás se hlídají, tak v té zemi se nehlídají.
Přesně tak, a otevřená tuberkulóza, prostě to je aktuální téma v dětských kolektivech, protože to tam kromě ideologických záležitostí, tak toto je zdravotní riziko, to tam prostě ty děti zavlečou. No a navíc, že jo, oni se nechávají sice ošetřit, to je pravda, ale že by procházeli nějakou povinnou prohlídkou, aby vůbec tady mohli být v naší zemi, ať už jako kdokoliv, tak by musel projít nějakou zdravotní prohlídkou, aby jsme věděli, kdo přichází, tak to se také nerealizuje. Čili zase je to pochybení vlády, je to prostě pochybení úřadů, které to tolerují a vůbec to, tato hlediska neeliminují, nebo tato rizika neeliminují. Takže jenom upozorňuji na to, že taková ta volná láska je opět velice riziková, protože ať už to bude s Ukrajincem, s Ukrajinkou, nebo s někým, kdo na první šlápnutí nemá problém, tak to bude asi velké riziko, protože nevíte, jak se to řetězí a kdo s kým jak v těchto, řeknu, dobách, kdy spadnout do peřin není problém pro ty lidi, tak to bude opět, budeme čelit určité vlně takovýchto onemocnění a bude to, vrátí nás to zase někam prostě zpátky. No. Takže je toho mnohem, mnohem, mnohem víc, než jenom to, že nás tady vysávají ekonomicky. Budeme se potýkat s těmi důsledky. Kdyby teď se sebrali a odešli prostě všichni, tak se budeme s těmi důsledky tady potýkat. Naproti tomu jsem teďko likvidoval byt v Žatci a už jsem tam párkrát potkal kluka, se tam bydlí ve vedlejším vchodě, takový sympatický Ukrajinec, pracuje, to znamená, on nepřišel jako tyhle ty vyžírkové, to jsou ty Ukrajinci, kteří sem přišli a přišli sem pracovat, přišli sem nějakým způsobem si vydělat peníze, přestože to jejich honorování ještě donedávna bylo takový, jaký bylo. No a já jsem tam zrovna rozbíl nějakou postel a on mi říká, je to, kdybych viděl, tak já bych si tu postel vzal, protože můj kamarád nemá na čem spát. Jo. Takže my tady máme Ukrajince, kteří sem přišli, prošli celým tím kolečkem, vstupní prohlídka, když se někde měli nechat zaměstnat. Přišli sem, zaevidovali se, zařadili se, platí tady daně, platí tady odvody, řádně tady pracují a žijí a ty jsou na tom tak, že v podstatě kolikrát nemají na čem spát a pak tady máme ty, kteří sem přijedou v těch Lotusech, v těch Bavorákách, v těch Toyotách, v těch Passátech a ty si sem jezdí jenom pro peníze a pro zdravotní ošetření. A prostě mě to vnitřně vadí, že na jednu stranu tady jsou lidé ze stejné země a ani mezi nima není stejný metr. A to je jedno, jestli to vezmeš jakoby ukrajinské Romy nebo Romy z Ukrajiny a Ukrajince jako bílí Ukrajince, ještě takhle třeba pojmenuju. Jo. Čili my tady máme před očima jednoznačné segregování, segregaci prostě jednoho národa v úzovkách.
Našeho obyvatelstva.
Obyvatelstva, jo. Nikomu to nevadí, nikomu to nevadí, jo. Protože my tady máme, Karle, promiň, jenom to ještě dopomín. My tady máme v podstatě ty pravý uprchlíky a potom ty ostatní, který si nezaslouží naši péči, jo. A mezi ně patří obyvatele České republiky. No, povídej.
No já právě, že jsem taky poviděl, jak ty přivážejí z Ukrajiny, mezi tím, jako jsme zjišťovali ještě s kolegama, co je v těch vagónech, které, těch nákladních, které ten Jančura přiváží, které nikdo nikdy nekontroluje. Jančura říká, že to jsou vagóny Člověka v tísni a Člověku v tísni, takže to tam nějaká organizace u nich dělá, ale ta organizace má hluché telefony, takže vědí velice dobře, co, že asi tam je něco nekalého, když potřebují utovat, co v těch vagónech, které nejsou prokazatelně proclené, co v tom mozí za materiály, to mohou být třeba i zbraně, mohou to být nějaké chemické látky a tak dále. Ale je, právě k tomu jsou ty trestné činy proti zákonům České republiky a cizího státu a mezinárodní organizace, to je samostatný blok v trestním zákoníku. Ta imunita, jak jsme se tam bavili, opravdu jako je to tak, že prostě všichni musí hlasovat o tom, zda ho pustí nebo nepustí ke stíhání toho poslance či senátora. Že prostě oni to mají zaručené ústavu, že prostě jsou chráněni před umínete.
A to i pokud páchají zločiny proti lidskosti?
No, tak to prostě tam se páchá zločin jako takový. A to jestli je horší nebo prostě musíte žádat o imunitu. Je otázka to, že třeba může, dejme tomu, ten ta sněmovna rozhodnout velice rychle, jak teda ten mandátový imunitní výbor, tak i potom ta sněmovna. Ale jsou tam ještě jinačí věci, souvislosti tam se tehdy stalo s tím doktorem Rátem, že ho přistihli při tom páchání, tak využili tu možnost, že ho zavřeli, ale museli i hned okamžitě informovat předsedu sněmovny a ten předseda sněmovny musel vyvolat i hned jednání o tom, zda opustí nebo nepustí, protože on má zase takový poslanec má vždycky chráněná svá práva. To pomím, že celý ten ta záležitost kolem poslance byla podvodem. A ještě k těm Ukrajincům, právě tím, že jsem viděl ty, jak přivezli, nedávno, jak přivezli obrovskou spoustu maminek, ale takového menšího vzrůstu, kolem 1,50 m, se spoustou dětí. A teďka jsem viděl zase, že zase odváželi, takže těžko říct, jestli to byli zrovna ti, co nebyli pohodlné, že nejsou teda ti, jak už to uniklo na tom zhromáždění 27. května při vzpomínce na v Vreslově ulici u toho kostela, jak tam byli zabití ti parašutisté, že přednostně dostávají ochranu a lepší bydlení a vůbec veškerou tuhletu péči ženy a děti těch azovských bojovníků, aby ruské obyvatelstvo se jim nemstilo. To znamená, že Ukrajincům, které jsou romského etnika, které náš stát neoznačuje za Ukrajince, ale označuje za Romy, nebo jak my běžně říkáme, my a další, že i Cikáni říkají se, nazývají sami sebe Cikány, tak tito lidé jednoduše nemají nikoho v azovských a různých jednotkách Azov nebo něčem podobném. Tito lidé tuto ochranu nemají. Na druhé straně je otázka toho, kdy se lidi začnou špajcovat a to je, mám takovou novinku zajímavou, která zatím se u nás neobjevila a mlčí se o ní a bude se o ní asi velice mlčit, ale samozřejmě my tady, Petře, to hned pustíme posluchačům, ať vědí a mají návod a mají i zkušenosti. V Polsku se teďka děje nově, na stránkách to najdete na různých. Se děje to, že řidiči se domluví, spojují se třeba národový v kurv na ceny paliv a jmenuje se to blokujeme online pobez skidí a protest palivový. A najde se to na Facebooku a jsou různé podobné skupiny, kdy řidiči udělají to, že u vjezdu do benzinové stanice dvě až tři auta se tak nějak pozastaví, takže zablokují vjezd. No najednou to auto je porouchané, pak si ten řidič ještě jde třeba koupit na tu stanici hamburger, ale to auto tam stále stojí. Pak další řidič řekne, no jo, ale mě se mezi tím ztratil motor, takže auta stále stojí a stále stojí, policie sice přijde, ale řekne, no tak ano, mají poruku, no tak co my s tím děláme? Ničeho nesprávného se nedopustil, takže policie hned zase odjede. A takhle to teďka dělají organizovaně, začali teda u těch čerpacích stanic Orlen, protože ten je hlavní polský distributor jako rafinerie pro benzinové stanice, takže u nich začali teďka postupně chtějí celé Polsko a přidávají se další města a na dalších stanicích lidi. A taky to dělají tak, že zablokují věc, aby tam nemohli další řidiči, zablokují jakoby pokaženými auty, nebo auty, které jejich řidiči jde třeba pro hamburger na stanici, protože údajně obsluha na stanici není placena procenticky z toho, kolik prodá benzínu, ale kolik prodá různých těch pochutin, které tam taky prodávají, takže ti jsou rádi, že mají aspoň tu slovo se prodává ta služka, která jim opravdu nese peníze. Takže ani ti pracovníci pump proti tomu neprotestují. No a je to takový, dalo by se jít, hromadný celoplošný protest v Polsku a nevím, možná někteří posluchači si vzpomenou, že kdysi byla takzvaná pomarančová revoluce v Polsku, to bylo hlavně ve Vroclavi, kdy v česky přeložilo oranžová revoluce, kdy za totality lidi chodili po Vroclavi v čepičkách trpaslíků různých barev a potom se policie, když jako dávala ta různá hlášení a různé ty příkazy, kde co se děje a nebo neděje, tak se ozývali ne skupina občanů, ale skupina trpaslíků a že tady trpaslík s modrou špičatou čepici a trpaslík a tak dále a tak dále. Takže dneska třeba, když navštívíte v těchto dnech v Vroclavě, jako v současné době, ne v těchto dnech v současné době, tak tam vidíte na různých kanálech nebo různých místech rozmístěné kovové trpaslíky jako symbol toho tamté akce. A Poláci v tomto jsou dobří, že oni se dokáží smlít a bojují za to, tímto blokováním, aby donutili vládu a Orlen, aby snížili paliva. A bylo by záhodno, když by toto si od těch Poláků vzali jako vzor i naši lidé, nejlépe třeba u čerpacích stanic na dálnici, když se dálnice zacpe, no a co? Furt je lepší, když se na nějakou dobu dálnice zacpe, než abychom platili stále drahý benzín. A že to lidé umí nějak se takhle sjednotit v této věci, to se ukázalo v minulých, nebo teda v posledních parlamentních volbách, kdy třeba byly ty spanilé jízdy, lidi podporující volný blok Luboše Volného, kdy jezdili na všechny možné akce s českými vlajky, nikdo z nich neměl tedy ukrajinské a nemá dodnes ukrajinské, dneska ukrajinské jsou pouze tady a ty lidi je potřeba udávat v tom smyslu, že tito lidé hlásí se k Ukrajině tím, že chtějí ubytovat Ukrajince romského původu, tak jim to tam hezky dodat, že je ubytují zdarma. No a tito lidé, co mají zkušenosti s těma spalněmi, mají jich dost celkem po republice, no tak není problém na hodinku, na dvě třeba zablokovat vjezd na nějakou stanici benzínovou, protože nikdo z té nic nedopustí ničím, když najednou se to auto pokazí, hledá opravář, jestli opravář tomu rozumí nebo nerozumí, dokonce jestli tam je nebo není, zůstal či nezůstal uvnitř v tom autě motor. A než se to vyřeší, to jsou 2-3 hodiny, kdy ta stanice benzínová je zablokovaná, tak se to může stát na několik pěti stanicích na jednou vážení. Berme si z toho Polska příklad. Ostatně ta svoboda bez komunistů začala v Polsku. Bohužel u nás se ti komunisti dohodli s chartou a tím pádem to nebylo to, co v Polsku, ale bylo to u nás předání moci, kdy komunisté si řekli, že my budeme podnikat a dělat biznis a vy za nás vládněte. Takže doporučuji, když tak si to hledejte, je to blokování protest palivovi, psáno s dvojitým V, palivovi, dvě dvojité protest, a když si to dodáte do Google, určitě vám to někde naskočí, nebo přidáte Orlen protest palivovi, pod tím vám to vyskočí různě. Doporučuji, je to nejlepší terno teďka z těchto dnů, nejlepší možný účinný, ne lék, ale možná účinná obrana, jak se vzepřít proti tomu palivovému diktátu, kdy cena paliv a cena plynu nám všecko zdražuje a celý ten bojkot všech těch různých ruských těch věcí je ve skutečnosti embargo na nás, na občany a ne na Rusko, které v podstatě to, co tady prodá Číně nebo Indii, ti jsou vysmáti, protože mají dostatek levných paliv a tak dále.
Já bych to takhle navázal asi v tom, že je to jeden z možných nástrojů, velmi asi jednoduše realizovatelný. Chtěl jsem v podstatě říci, že od 1. června se stát zřekl na základě opatření z těch asi 12 korun, které má z každého litru nafty nebo benzínu, v průměru, jako to říkám, koruny 50. Ale na čerpacích stanicích se to projevilo zvýšením ceny. Třeba takové ono, které patří za nejlevnější prodejce, jo, kde nakoupíš nejlevnějc, tak tam to bylo za 42,90 a po tom 1. červnu to je dneska 44,90, o 2 koruny nahoře. Jo. Čili já tomu moc nerozumím, protože víme, že vláda je lstivá a že řekne jenom půl pravdy, to znamená, že někde ubrali korunu 50 a kdo ví, jestli někde nepřidali. To teprve vypluje na povrch. Protože třeba jenom pro představu, jo, příspěvek na imobilitu, tak mi konkrétně tady ta paní, jak jsem o ní mluvil na začátku, tak ona má, jí přidali na tom příspěvku z 550 korun na 875 korun na měsíc. Jo. Tak za to si nenatankuje v podstatě, to asi si umíme spočítat, ani ne 20 litrů. Jo. A to projezdí, 20 litrů projezdí za 3 dny, protože vozí holky prostě každou někam jinam na nějaký rehabilitace, já nevím co všechno. Takže je to zase o tom, jak je to relativní, jak je to až úsměvné, trpce úsměvné, jak stát deklaruje, jak dělá tu sociální politiku a jak někomu přidává.
Ale pozor, moment, to by zase křivdil, Petře. No. Stát dělá dobrou sociální politiku a přidává. Ano, poslanec Foldyna to řekl přesně. Stát zapomněl, že je státem námi volených a námi placených.
Že vláda. Že vláda.
Ano, přesně tak. A že vláda to dělá poctivě, tu sociální politiku, ale ve prospěch Ukrajinců na úkor nás.
Ano, vláda obsluhuje penězi českých občanů, občany Ukrajiny.
Ukrajinský pracující lid.
Ano, no ukrajinsky nepracující, bych řekl.
Vlastně, no i ukrajinské mafiány, protože vlastně to tak vyjde na stejno, že jedni nepracují, protože neumí číst a psát. To jsou ti Ukrajinci, které náš stát a pohodlivě označuje za Romy, přitom jsou to Ukrajinci. A na druhé straně, jestliže potom značná část obyvatel je tak chudá, že pak si tady nakupuje ve velkém auta a vyváží je na Ukrajinu, tam, kde odkud utekli, kde je nebezpečno, tak je to takové nějaké divné.
Pojďme se podívat, jak se mění v závislosti na čase a v závislosti na pozici, jak se mění názory těch, které jsme si zvolili. Tak máme tady Piotra Fialkina, pojďme si ho pustit.
Pravdu naší hlavní starosti pečovat o ty, kteří nechtějí pracovat a tváří se, že nevidíme, jak toho mnozí zneužívají. Je opravdu naší hlavní starostí právo někoho nosit na hlavě šátek, který je znamením kultury, která nás ohrožuje. Máme mít za vzor lidí, kteří jsou jiní, máme pořád si mezi sebou nevěřit, vydávat neskutečné peníze na to, abychom kontrolovali slušné, poctivé lidi, zatímco gauneři se nám za zády smějí, protože pro ně stejně žádná pravidla neplatí. Máme akceptovat každý nesmysl vymyšlený v Bruselu jenom proto, že to je z Evropy. Máme se zase tvářit jako pokrytci, navenek se přizpůsobovat tlaku a doma si myslet něco jiného a dívat se na to, jak se nám naše hodnoty rozpadají pod rukama? Braňme se, nenechávejme si otrávit život zakomplexovanými hlupáky, nenechávejme vyžírky, pomatené levičáky a mainstreamové extrémisty, aby svoji nespokojenost a komplexy proměnili v to, že otravují vzduch, který dýchají dobří lidé. Já jsem šel do politiky proto, abychom se začali bránit. Aby mlčící většina slušných, normálních lidí mohla v klidu žít. Potřebujeme kontrarevoluci normálních lidí, aby nám zase nebyla ukradena naše svoboda, náš každodenní život, náš domov.
Karle,
pěkný, že?
Pěkný. Mně napadá výrok, který zazněl v těch černých baronech. To jsi teda hochu nasral do krku. Jo. Pardon, že to říkám takhle, ale cituju, nebo používám výrok.
Výrok, ano, cituješ u mě výtvor autora.
Výtvor autora, pana Švandrlíka. Hele.
No, ale Petře, já jsem poslední, no například, jestli chceš, já mám potom tady ještě jednu věc, kterou jsem posledně sliboval.
Ano.
Ale například nechám dopovědět to, co jsi teďka chtěl říct.
No já jsem v podstatě chtěl k tomu říct, že to se ti normálně otvírá kudla v kapse, jo. To je vřet prostě na té naší společnosti. To je podvrh, to je lidský odpad, který bude vykládat o tom, že Evropa, teď on tancuje a dělá všechno na zadání amerických agentů, kterým slouží. Prostě teď on je prostředníkem toho deep stateu tady. On tady likviduje ekonomiku, on tady nás všechny zadlužuje, on nás prezentuje jako militantní rozvraceče míru a v podstatě mluví o slušných lidech. Jo. Koho tím myslí? Koho považuje za ty slušné lidi? To jsou ty, kteří prostě jdou a udávají, protože když se bude udávat to, co vláda určí, že je potřeba napráskat, tak to není udavačství a práskačství. To je loajální, slušný občan. Tak to je, to no, jsou ty hodnoty, jo, o kterých tam mluví dobytek. No, povídej.
No, to je to právě, že totiž všechno to, co oni dělají, tak je taky v trestním zákoníku vymezeno až v té hlavě 13. trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. A v podstatě i ty vývozy zbraní na Ukrajinu, všechny tyhle ty věci, tam to je hodně všech těch věcí, které jsou styky ohrožující mír, podněcování útočné války, příprava útočné války, porušení mezinárodních sankcí, to je obrovská spousta, nebo perzekuce obyvatelstva. Tím způsobem naše obyvatelstvo je perzekováno na úkor Ukrajinců. Ale právě proto je velice důležité, že ty se říkáš, že tamhle z Ameriky nebo odkudkoliv, je jedno, odkud to jde nebo nejde, důležité je, že to dopadá na hlavy našich občanů. Takže naši občané jsou ti, kteří by se měli zvednout a postavit, ale já věřím, že těch 9, nebo případně pro jistotu 10 poslanců se postaví jako hrdinové, kteří jsou z koalice, stávající fialové, a zvednou taky ruku pro odchod z této vlády, protože oni řeknou, ano, my jsme proto, že jsme tady byli, aby tato vláda byla skončena, protože ona není vládou českých občanů, ale je proti vládou českých občanů, v jejich neprospěch vládne. Takže to bych asi bylo asi tak nejlepší, aby těch deset odvážných poslanců zvedne. A oni budou ty vládou náležitě odměněni za svoji statečnost a občanský postoj vůči svým voličům. To je důležité, že nejde o zradu koalice, protože to zrada koalice to nezná, protože to je ozvání se proti zločinu. Tak jako je to jejich hrdinství. Stejně jako třeba pan František Kriegel, pověstný hrdina, dokázal při podepisování moskevských protokolů, při okupaci sovětskými vojsky, že šlo nepodepsat. Tak se může i najít 9 poslanců, kteří se zvednou, že budou hlasovat proti tomuto zločinnému spolčení, které se nazývá Fialová vláda.
Ono, Karle, víš, jako ono, jedna věc je vláda, ale tam jde o to rozpustit celý parlament a prostě udělat nový volby, protože kdyby se tam měla ta vláda jakoby namenovat nová, nebo chápeš, kdy to budou...
Na to stačí, že si ten parlament odhlasuje, že se rozpustí.
No jo, to no, právě. Myslíš si, že kapři sobě rybník vypustějí, Karle?
ti, co jsou v opozici, plus těch 10, co se k ním přidá, myslím, že oni vědí velice dobře, že lidé, že takhle jinými slovy řečeno, víš, kdy začíná Petře volební kampaň?
No, první den po volbách.
Ne, no první den po volbách, ano, první den po volbách začíná. To znamená, že od voleb tato vláda, pětikolka, jasně ukázala, co ve skutečnosti je zač. Takže oni dostatečně si udělali kampaň za to jen rok, co tam jsou, k tomu, aby občané již nikdy více nevolili. Tak oni, těch 9 občanů, nebo kteří zvednou tu ruku taky pro rozpuštění sněmovny, mám dojem, že všichni budou velice dobře odměněni. Nebudou poškozeni, protože oni byli ti hrdinové, kteří zachránili tuto zemi svým hlasováním proti zločinnému spolčení zvané Fialová vláda.
No Karle, ale ono to je taková schizofrenie, víš? Protože já si myslím, že oni lavírujou mezi takovýma dvouma záležitostma. První věc je, že pokud dovládne ta sebranka, která tam je, tak už žádný volby, které by je ohrozily, nebudou. To znamená, že už nikdy ty volby nebudou takový, aby oni z toho parlamentu museli odejít. To je jakoby první verze, kterou tam někdo tlačí a oni se snaží pochopitelně udělat prostředí takový, aby ty volby už nikdy je nemohly sestřelit. Jo. A pochopitelně druhá verze a druhá teze a druhý směr, že to je to, co ty říkáš, pokud si někdo uvědomuje jakoby dopady a hruzostrašnost a že to ty 3 roky už neudrží, jakoby, jo, že to bude neudržitelný stav, tak musí dospět k tomu, že kde jindy než teď je potřeba zatroubit a stát se těmi hrdiny. Jo? Protože kdyby toto zinicioval, dejme tomu Okamura z SPD, tak lidé zapomenou na to všechno, pro co oni hlasovali a na to všechno, za co Okamurovci také nesou odpovědnost. Takže lidi by na to zapomněli, měli by je za hrdiny pochopitelně a oni by určitě ty příští volby možná taky vyhráli. Jo. A to je o tom, co zvítězí. Jestli zvítězí ta lenost, čili nechme je dodělat tu špinavou práci tak, aby už nikdo jiný tady nemohl být zvolen a my budeme u toho. A nebo chyťme tu příležitost a udělejme si opravdu ten volební nástup brutální. Jo. Tak to já nevím.
No tak znali už tuší, že to, co jsou takové ty transparenty, billboardy, že ta Babiše byl líp, že právě to už Babiš rozjel tady tohleto, že na podzim ty volby vyvolá, protože to taky se nepočítá s tím, že bude kandidovat na prezidenta, ale že se bude věnovat tomu, aby nějak dopomohl na právě toho, co se děje souvislosti s Fialovými zločinci. A na druhé straně se zjistilo taky, že vlastně Fiala nemá ani žádné ekonomické vzdělání, takže ho řídí ekonomicky jeden z oligarchů, velice známý, nebudu ho jmenovat, ať mu nedělám reklamu, ale to, co se děje s naší ekonomikou, není přímo s Fialovým, protože on na to duševně nemá, ale on je politolog a on dokáže prostě povědět různé politologické poučky, ale řídit ekonomiku země, národní hospodářství, to jako neexistuje. Stačí dokonce i Česká televize mainstreamová ohradila se proti vysílání od Fialova soudruha Sikely, kdy to vychází, že Česká republika vymyslela zbraň proti Putinovi a to první že tím, že oni vymysleli, že sníží na ministerstvu průmyslu, že sníží o něco teplou vodu, teplotu teplé vody, sníží o něco o 2-3 stupně teplotu na chodbách a to je vzorem pro všechny ministerstva. Tohle to hlasně slavnostně pronášel ministr Sikela a bylo to natolik inteligentní, že i ta Česká televize ho jednoduše ustřihla. Protože je do jisté míry možná Sikela bude takový druhý Milouš Jakes z Červeného Hrádku z toho, co povídal. Tak to je ukázka toho, že jaký odborníci nám vládnou tady v této vládě, že nejde o to, že by tamhle něco se dane. Oni sami ukazují, co jsou to zadáristy, který tam nemají co pohledávat. Takže to asi to hledně, ale Petře, jestli můžu to, co jsem ti říkal, to, co jsem posledně sliboval, nebo máš teďka ještě to, k tomu ještě něco doplnit? To, co
ne, povídej.
Sestra mi to doporučila knížku, která se jmenuje Zázrak v Praze, příběh české současnosti, napsal to Martin Lešinger a tato kniha vyšla roku 2012. Opakuji, 2012. Mějte to stále na paměti a je to fiktivní redakce, která zpracovala různé věci, nezávislá redakce zpracovala různé věci, kdy tam i lidé pochvalují, že už nemusí vůbec nic poslouchat a číst, protože všichni mají jednu a tu též pravdu. A jeden z těch, občas tady v té knižce je nějaký článek, který v té redakci je, a já tady kousíček toho jednoho článku přečtu a opakuji znovu, je to z roku 2012. Článek se jmenuje Farmaceutický diktát. O riziku finančního proplnění farmaceutických koncernů s medicínou již bylo napsáno mnoho. Slavný americký spisovatel Arthur Hailey popsal tuto noční můru moderní medicíny ve svém románu Účinný lék roku 1984. Od té doby, kdy jednotliví obchodní agenti farmaceutických koncernů leštili kliky u lékařských ordinací a vymýšleli pro lékaře nejrůznější malé laskavosti manipulující a motivující k přepisování jejich léku, se průmysl s naším zdravím v honbě za jejich ještě většími zisky podstatně zdokonalil. Čas od času přináší média zaručené informace o vypuknutí globálních epidemií, což mezi lidmi vyvolává paniku a volání po plošném očkování. Příslušné očkovací vakcíny se potom doopravdy nakupují ve velkém. Pro farmaceutické koncerny to představuje dříve nevídané obchodní kontrakty, protože platí rovnou státy. Podle některých údajů se současné zisky velkých farmaceutických firm blíží ziskům největších zbrojních společností. Je-li obchodním zájmem farmaceutických koncernů to nejvyšší zisk, neměl by se před nimi mít člověk na pozoru. Obezřetnost je na místě, protože poptávka po vakcínách lze řízeným či neřízeným uvolnění příslušného viru z laboratoře ve správný čas na správném místě vyvolat. Příslušná asistence médií, která informují o počtu nakažených, může být důležitou složkou tohoto řetězce. Na jehož konci mají buď být spokojený pacient, který se již nemůže dočkat léku, nebo zdravý jedinec nekompromisnými zákony donucený k preventivnímu očkování. Jemuž se bez trestu nemůže vyhnout. Příkladem budíš humbuku kolem dávné prasečí chřipky a tak dále a tak dále. Vážení, toto, co jsem teďka četl, to je z roku 2012. Takže my jsme kdysi sice vynálezli robota, díky jaksi jsou nebo slovo robot, díky panu Čapkovi, ale tady vidíte, že 6 let nebo 7 let před vznikem tady těch různých podivností kolem vakcíny a kolem nějakých těch virů, už toto bylo popsáno, jak se to dělá. Takže je to kniha Zázrak v Praze. Příběh z té současnosti. Vydalo to nakladatelství Fleta roku 2012. To je doplnění k tomu, co jsem posledně slíbil, že to najdu. To, co jsem četl, hodně zajímavou věc, která může být návodná ještě i k tomu, jakým způsobem, když nás si znovu na podzim začít očkovat, protože stále jsme se nezbavili toho kšeftu Evropské unie, kdy máme povinně odebírat od Evropské unie vakcíny, že se to údajně kolektivně nakoupilo, jak se snaží někteří úředníci tvrdit, protože mají z toho také biznis a existenční. A přiznávají to, ano, pracuju tady, protože jsou z toho velice pěkné peníze a jsem k tomu rád. Takže to je takové. Ostatně stačí si teďka všimnout, že ta Evropská unie je ta nejposlednější perlička, že do roku 2035 se mohou vyrábět spalovací motory, potom konec. Potom zřejmě asi budeme chodit pěšky, protože mezi tím se objevil velice zajímavý případ soudu v Rakousku, kdy občan zažaloval a uspěl, že mu slibovali, že jeho elektrovůz, myslím, že v značce Volkswagen, že bude, a to jsou v podstatě taky po Hitlerovi firma, z stejně jako po německých nacistech jsou potom cítili, kteří založili firmu Vodafone, která taky se snaží okrádat lidi. Takže on zažaloval firmu, že mu slíbili 250 kilometrů na jedno dobytí, no ono mu to dojelo jenom 150 a to ještě když vypínal topení, no a v těch rakouských převýšeních různých obcích, tak tam dojel sotva stovku. Vyhrál po různých tahanicích a teďka se to všichni majitelé elektrovozu ten jeho rozsudek berou a chtějí také odškodné za to, že byli podvedení firmou, která to prodává nebo teda vyrábí elektrovozy a nabízím, že to má takové a onaké vlastnosti a oni ty vlastnosti tam vůbec nejsou. Takže doporučuji
no, oni jsou, Karle,
materiály.
Víš, oni no, jsou, no. Ale jenom za určitých okolností a podmínek. Jo, to je, my jsme tady o tom mluvili s Markem onehdá, že v podstatě jako za ideálních podmínek to může mít takovýhle dojezd. Ale třeba pro některé lidi v zimě přejet velké město, tak je problém, protože on musí v zimě svítit, on musí v zimě topit, on musí v zimě používat stěrače, to auto prostě má velkou spotřebu, protože topí se baterky, nebo když se netopí, tak se jim sníží pochopitelně jejich kapacita. Čili to auto se o sebe musí jakoby starat, aby vůbec jako bylo provozuschopné. A to stojí tu elektřinu. Když je horko, tak zase se ty baterky musí klimatizovat, aby se příliš nehřály. Takže ta elektromobilita má spoustu much v uvozovkách, které nejsou jasné, nejsou vychytané. No a je to, co si budeme povídat, zase je to politický nástroj k něčemu, vůbec to nemá s ekologií a s ničím nic společného, protože nikdo neřeší, kdo vyrobí a kde se vezme ta elektřina, na kterou to jezdí. Takže má to spoustu otazníků, je to, v globále to je nesmysl, dokud tady bude jezdit pár elektromobilů, tak dejme tomu řekněme, jo, to ještě nás jakoby nepoloží, hlavně nás, protože my máme v podstatě 20% nad produkci elektrické energie, takže my si můžeme dovolit ten hazard, jakoby tady tu elektromobilitu začít nějak jakoby v malým realizovat takový ty pionýrský pokusy, ale v Německu je to velice nebezpečné, velice riskantní, protože Německo v podstatě bez, řeknu, nějakých intervencí do sítě, které tu síť vyvažují, tak v podstatě tak, jak to mají Němci dneska, tak by se jim ta síť velice snadno zhroutila. Bez toho, že bychom my tam třeba vyvažovali. A když my to spotřebujeme tady u nás na elektromobilitu, no, tak se brzy Německo položí. No, tečka. A nejenom Německo, rozsype se celá evropská síť. Čili je to složité, je to hazard, je to nesmysl a je dobře, že ty soudy začaly, protože takové to jako, že si lidi myslí, koupím si elektro, teď kilowata stojí tolik a tolik, tak nafta stojí tolik a tolik. Já si totiž myslím, že i to zdražení pohonných hmot je tlak na to, aby lidi do té elektromobility šli. Jo, víš, že to je tlak na to, aby i z ekonomických důvodů ty lidi prostě řekli, ano jo, tak ono to sice jako nedojede ty kilometry a ono to není tak, jak oni říkají, jo, ale pořád ten provoz je jakoby levnej, tak kvůli tomu. Takže ono všech, za vším hledejme ty souvislosti, že ty věci do sebe zapadají, jenom je potřeba jakoby nežrat jenom tu jednostrannou retoriku, ale uvědomit si to, v čem se nalézáme. Prostě je to neschopnost vlády na jedné straně, ale na druhé straně prostě je to i tlak na to, aby lidi kupovali elektroauta, protože se fabriky na to začaly nějakým způsobem zaměřovat. No, jasně, že elektromobilita a to takhle. Každý odborník na energetiku, každý odborník na automobilismus jako takový a na dopravu ti řekne, že v tuto chvíli elektromobilita je holý nesmysl. Vůbec na to nejsme připravení. Protože ono to není tak, jako když začínal automobilismus, že auto mělo málo lidí a to málo lidí, ten malý počet aut mohl klidně jezdit po prašných cestách ještě a potom po dlážděných cestách, dálnice nebyly. Ale tak, jak se zvyšoval objem těch aut, tak pochopitelně se zvyšoval tlak na to, aby byly benzínové stanice, aby byly autoservisy. Ono to postupně jakoby rostlo. Ale elektromobilita je něco jiného. Elektromobilita je o tom, že najednou prostě velké množství lidí v nějakém užívacím komfortu, na který jsou zvyklí, má přejít na jiný typ a to velice výrazně jiný. A k tomu není to, co je k tomu potřeba. Jo, to je bohužel velká slabina, na kterou to bude dojíždět. A ona by lidi jako netrápila ten nízký dojezd třeba, jo, to, že to není pravda. No jo, jenomže když mu dochází benzín nebo nafta, tak prostě zajede na tu čerpačku, natočí to do té nádrže a za 5 minut frčí dál. Ale když ti začne docházet elektrika, tak to není o tom, že tam skejsneš 5 nebo 10 minut, dáš si kafe. Ale skejsneš tam prostě desítky minut na to rychlodobíjení. A taky je to rychlodobíjení velice drahé. Jo? Čili to je první věc. Druhá věc je, kde si to auto můžeš nabít. Ne na každé čerpací stanici si můžeš nabít auto. Čili teď seš jakoby v pasti nějaké nedostačující sítě těch dobíjecích stanic. A teď si představme manažera, který jede prostě na nějaké klíčové jednání. Jeho elektromobil, protože začalo pršet a musí stírat a musí svítit velkýma světlama a musí hodně brzdit a hodně zrychlovat a tak dál, tak auto se začalo chovat úplně jinak, co se týká spotřeby elektřiny. A on tam prostě nedojede. A skejsne někde 5 kilometrů před nějakou dobíjecí stanicí. Musí si zavolat odtah, který ho odtáhne k nějakému dobíjecímu místu. Na to jednání se nedostaví a přijde o kontrakt. To jsou všechno žalovatelné věci potom.
No, to už trošku přeci rozvíženo. Stačí, když si vezme, že načerpání z pohonných látek auta je zhruba asi do těch 5 minut. A teďka si představ, že bude na stanici stát několik aut 30-40 minut, že se to načerpá. Myslím to elektřinu nebo načerpá nabíjet.
No ne, ale kolik takže by tam muselo být těch stojanů, že? Protože si vím, že tam přijde, jo, to auto za 5 minut je odbavený a i tak někdy stojíš třeba pátý v řadě, jo. To znamená tady, když to bude 40 minut třeba, no tak tam bude stát kilometrová fronta. Takže to dobíjení nebude o 40 minutách, ale třeba o 2 dnech. Uvědomuje si to vůbec někdo?
No, to je v podstatě, to jsou takové ty procesy, kdy oni tvrdí, jakým způsobem nás teďka budou zásobat americkým plynem, ale ten americký plyn musí jít přes stanice transformační v přístavech, kdy to nelze pustit přímo do těch trubek a ty stanice ještě nestojí, ale budou stát za 6 let, no a do té doby my můžeme vymrznout, no jako to je jako jednoduché řešení našich fialistů a tak dále. Takže tím pádem jako je to zvláštní ukázka, že zavčasu tady tohleto brdit, ale ta náhrada škody za zločiny a podvody, jako u těch elektroaut, to se týká jakýchkoliv zločinů a podvodů. Já teďka jsem poznal, jaké jsou podvody zločiny u Vodafone, ale to je taky firma, která byla založena potomky nacistů. Kdy oni tvrdí něco lidem, co chtějí, a potom, když lidi jim podepíšou smlouvu, tak ta nabídka, ta smlouva najednou přestane platit. Oni tvrdí, že to je nějakým jiným způsobem a tak dále. A jako je nabídka jednoznačně byla učiněna, vždycky vydávají nějaké nabídky, co je a co není pro zákazníka, ale jakmile zákazník koupí, tak oni to ignorují, to, co se podepsalo. Ale jakmile se tady to, co je teďka ukázalo v tom Rakousku s tím elektroautem, tak bude dobré asi všechny tyhle ty třeba mobilní společnosti nebo i ty automobilové společnosti nebo i ty čerpací stanice žalovat, protože tam je i zvláštno to, co jsme probírali už nedávno tady Petře v našem povídání, že stát, aby zastavil tyhle ty ceny pohonných látek anebo elektřiny, anebo ceny, no to dělají banky a další řetězce, jednoduše, aby zavedl klasickou daň z obratu, která bude čím vyšší obrat, tím vyšší daň. Myslím tím jako procenticky vyšší daň. Takže, protože ty peníze, které odsak jdou, tak se ztrácejí někde do zahraničí, těm matkám a podobně. Tady to jsme probírali, že benzinové stanice poslední dobou mají sice vysoké ceny, ale to není tím, že by oni na to vydělávali, to na to vydělávají rafinérie, které těm benzínkám dodávají ty pohonné látky, protože ta rafinérie dříve měla 3,4% a teďka má teda marži 3,4% a teďka má 33,7%, to má desetinásobně více marži. A stát proti tomu může dělat nic, protože to jsou zahraniční, 70% našeho trhu ovládají zahraniční rafinérie, takže stát, když by zavedl daň z obratu, tak v ten moment se všechny ty peníze vrátí a stát to může vrátit občanům, respektive oni si to velice rádi rozmyslí, jestli budou takhle to dělat, protože u té daň z obratu je totiž ten drobný zádrhel pozitivní pro naše hospodářství, že ty peníze, které se odvedou v té daní z obratu, se dají odečíst při zdanění, jenomže oni to všechny ty kšefty zdaňují v jiných zemích a ne u nás. Takže nemají to, jak odečíst. Takže ty peníze zůstanou tady u nás a může to být ve prospěch lidí. Třeba dejme tomu na obnovu zrujnovaného zdravotnictví.
Jo, to je, jako pro mě to dává smysl, že ty peníze se jako zůstanou tady v republice, protože umí si představit, že když by měli vysoký obrat, tak to tak založí dcery a udělají z jedných společností 10, jakoby konkurenčních, aby ten obrat rozdrobili jakoby do těch 10 firm, rozumíš? A tam jde o to, že ta daň zůstane v té zemi, o to tady jde. Tak, ještě jedna úvaha k elektromobilitě. Třeba jo, sanitka na elektřinu, jo, veze pacienta, dojde jí proud, protože prostě bylo hodně pacientů, za tu směnu nestihlo se dobíjet, prostě, tak, nebo budou místo jedné sanitky a třech v provozu a jedna sanitka v záloze, tak budou 3 sanitky na jednu v provozu v záloze, aby byly nabitý prostě a budou se nabíjet. A to všechno přinese prostě nějaké nesmyslné absurdity. Takže třeba hasiči, který přijedou k ohni, tak rozbalej hadice a dojdou jim baterky, tyjo. Protože, jak tak řeknu, nemáte tady někde elektrickou přípojku, my můžeme hasit, i když se připojíme na elektrickou přípojku. No, mě hoří elektroauto, jakoby v garáži, tak elektroauto hoří 3 dny, tak to ani nebudeme hasit. A tak dále. Tak to budou takový špičky. No. Podle mého to spadá všechno do toho ranku, do stejného ranku, jako jsou sankce proti Rusku, kdy už řada evropských politiků, který nemají v hlavě, nemají v mozku zpiva kosku, tak říkají a tvrdí, že ty sankce, přiznávají, že ty sankce zejména poškozují ne Rusko, ale ty země, které ty sankce vydávají, takže je poškozují a v podstatě to patří tady do toho ranku. Prostě agenda 2030 a všechny tyhle ty agendy jsou likvidační pro evropské státy, pro evropskou ekonomiku. Proč? Protože Amerika potřebuje odbyt, Amerika potřebuje trhy. A s těma soudama, tam zase bych se v Americe poučil, třeba například, nebo kdo jste si koupil třeba auto z Ameriky, nebo jste si koupil auta, který se produkují v Americe, jako třeba Chevrolet nebo Chrysler a podobně, tak jste si možná všimli, že na zpětném zrcátku dole máte nápis. A ten nápis říká, že obraz v zrcátku neodpovídá realitě. Protože v Americe vyhráli lidé soudy, když řekli, že v zrcátku viděli to auto malý a tak si mysleli, že je daleko vzadu a tak mu tam vjeli a on je naboural, že jo. Protože to zrcátko je vypouklé, aby zmenšovalo, aby v úzovkách vidělo toho víc, aby ten řidič byl víc informovaný, ale za tu cenu, a my Evropané prostě nejsme debilové, tak my víme, že v podstatě v zrcátku se musím naučit odezírat jakoby ty vzdálenosti a tak dále. V Americe ne. Další soud, který byl v Americe vyhrán, to jsou tempomaty. Takže jel borec, měl karavan, takový to auto velký, že jo, obytný, jel po dálnici, cvaknul si tam nějakých 70 mílí, auto hezky drandilo, jelo to rovně, tak si šel uvařit kafe dozadu, protože v návodu nebylo napsáno, že když si dá tempomat, že musí i tak řídit. Tady tam bylo, že auto udržuje navolenou rychlost, že jo. Takže on myslel, že se vším všudy. Karavan se mu rozsekal, takže vyhrál $1,000,000 a ještě jeden karavan k tomu dostal. Jo, takže v Americe to právo opravdu někteří dokážou využívat, protože je postaveno trošku jinak, tak ho jsou schopni takto využívat. No a jsem rád, že i v Evropě někdo už začal využívat to, že zkrátka dobře výrobci na politickou zakázku, že všechno, co je na elektriku, je úplně super a že to je to nejlepší, co může být. A vidíme to, že takový ty lepší lidé se snaží tou... A já prostě, když jedu a na té dálnici vidím prostě někoho, že tam má to L-ko, to E-čko teda, neplest si prosím vás, on tam má EL, jo, neplest si to s pardubickýma, s pardubákama z okresu Pardubice, z kraje Pardubice, pardon, ty mají všichni Ečko, ale oni mají L, nebo Liberec se má zase Lko, že jo, jako takový. Takže elektroauta mají na SPZkách L, tím je poznáte, pochopitelně. No a když vidím, jak v tom někdo drandí, tak si říkám, tyjo, tak to je prostě loajální občan, který pravděpodobně bude taky opíchán, protože určitě nosil i roušku, nosil respirátor. A teď si koupil elektromobil, protože je to lepšo člověk, lepšo lid, no a prostě rozumný člověk. Takhle, myslím si, že rozumný člověk si nekoupí elektroauto, pokud ho nechce mít, aby ostatním ukázal, že je myšlenkově vepředu. Jako jo. Protože ty způsoby, pak ještě chápu, že třeba nějaká firma to koupí a rozváží s tím pizzu. Jo. To ještě chápu třeba. Protože šetří peníze za pohonné hmoty. Ale jinak nevím, jestli to je rozumný. No. Dobrý, tak pojďme od toho tématu. Máme 38, máme 22 minut. Karle, chceš ještě nějaký téma si otevřít?
V podstatě jenom bych upozornil, teďka jsem byl v kontaktu s panem generálem Henkem Blaškem a poznal jsem, že opravdu stále a stále se nenechá zlomit nějakýma těma různýma zájmama a bojuje opravdu jako za zájmy naší země. A on se rozhodl kandidovat, takže bych v podstatě, jestliže chceme, aby byli slušní lidé demokratičtí kandidáti v prezidentských volbách, tak i když třeba fandíte ještě někomu jinému třeba, nebo tak prostě v rámci demokracie je lepší, když je kandidátů tam je více. Takže jestli můžete pomoci sbírat, každý si, když tak můžete vzít jeden petiční arch tam, nebo i více, když budete mít možnost. A ty petiční archy jsou vyčištěni, když si dáte Hynek Blaško pomlčka prezident 2023 a tam si to lze stáhnout a sbírat podpisy. Ať je to prostě tím, že naši posluchači se pohybují mezi spoustou slušných lidí, takže myslím, že tuto kandidaturu velice rádi lidi podpoří, ozvláště když tam jeden generál má hodně rudou minulost. A v případě pana generála Hynka Blaška, tam dokonce máme cosi společného spolu, že v době, kdy on, mu byl ukončen trest od komunistů, že byl za trest v Janovicích nad Úhlavou v kasárnách, tak hned rok poté jsem tam nastoupil já do Janovic a nad Úhlavou, taky jako pro komunisty méně spolehlivý člověk. tak se ukázalo, nebo je z toho patrné, že pan Hynek Blaško nemá nic společného se zločiny Petra Pavla, který nyní spolupracuje s různými podivnými individui, což taky lze nalézt na jeho materiálech, kdy nyní ten jeho tým propírá peníze z různých jiných neziskovek, které jsou jakoby nepřímo řízené lidma okolo generála Petra Pavla. A je tam známý, jak jsme říkali, ten známý bojovník proti dezinformacím, ten František Vrábel, který prokazatelně, když se podíváte do příslušně starší dokumentace, spolupracoval s lidmi od GRU a KGB. Takže tento podporuje teďka generála Pavla ve svém konání. Další, co tam je, tak je známý otec starosty z Prahy 6, který byl za záhadných okolností odejít z ambasády v Rusku úplně potichu a nenápadně. A je to otec toho člověka, co zlikvidoval, ukradl sochu Koněva, která nebyla Prahy 6, nebyla městské části a ani hlavního města Prahy. Je k tomu podáno i trestní oznámení a dodnes samozřejmě se to nešetří, protože jsou tam jinačí finanční zájmy. Další, kdo tam třeba je, tak je analytik pro programu pro bezpečnou budoucnost Radko Hodkovský, to je spolupracovník toho pověstného gay pornoherce Jandy. A tito lidé tuto chvíli vlastně prosazují zájmy Evropské unie, která, jak vidíme dneska na našich peněženkách, plyn, elektřina, ropa, potraviny. To všecko díky zásahům Evropské unie, hlavně díky těm obrovským sankcím proti obyvatelům vlastních zemí Evropské unie, byť to skrývají pod názvem, že jsou to sankce proti Rusku. Myslím, že v Rusku určitě nemají problémy s elektřinou, ani s plynem, ani s ropou, ani s potravinami. Tam mají jinačí problémy, to je to taky nějaká taková z hlediska demokratických hodnot, asi úplně jiná země, než bychom si představili. Ale v každém případě tito lidé jsou pro bruselští agenti, placení Bruselem, podporování Bruselem, neziskovky, které jsou o tam placeny. Toto všechno je podporováno tak, aby to byl kandidát pro bruselský. Ovšem další kandidát, který taky nedávno se vynořil, známý odborář Středula. Já sice s ním vycházím celku rozumně, i když nezasáhl, když mi přepadlo německé komando v listopadu roku 2019 v Lipsku, když jsme se tam objevili jako novináři. A nelíbilo se jim tam, že chceme se tam ptát po válečných reparacích. A to dělala ta organizace, která se jmenuje ten česko-německý fond budoucnosti, nevím, jak se to jmenovalo, jenomže ten fond už dávno svoji činnost skončil, ale ti lidé stále dostávají peníze na svoji činnost a že tam jsou různí lidé, taky spolupracující s GRU a KGB, to jim vůbec nevadí. Ale částečně jsou placení z našich daní, to znamená, že si já z našich daní byl jsem s přepadem v Lipsku, protože jsem chtěl se ptát na naše reparace a oni vědí taky, že upozorňuji na to, že opravdu Hitler vraždil Židy, což oni teďka se snaží různě maskovat. Tak jestliže tito lidé teďka chtějí mít prezidentem třeba pana Středulu, protože Středula je z takzvané Prajské, co tady jako je, jak se tady říká na Ostravsku, Prajsko to je Prusko, jakoby to je to Opava, Hlučínsko a tak dále. A to je německá oblast, která v případě zrušení Benešových dekretů, tak se bude vracet Němcům, včetně teda jejich majetku, pravděpodobně těch lidí, co tam jsou v těch německých majetcích bydlí. Takže i ten Středula není čistý. On to možná taky s těma lidma asi nechce soutěžit, protože je informace poslední, že Babiš vzdává boj o prezidentskou sesli, že mě si asi uvědomil, co to je zodpovědnost z hlediska i nějaké té jeho minulosti, kterou tam má, která je mu často vytýkána, částečně oprávně, částečně neoprávně, protože on nebyl jenom obyčejný estebák, on tam i s tím Ruskem spolupracoval. Ale v každém případě v tuto chvíli tyto lidé nejsou pro slušné lidi volitelní nebo zajímaví. V tuto chvíli pro slušné lidi je volitelný a zajímavý ten generál Hynek Blaško, který je teďka v tuto chvíli v Evropském parlamentu, postoupil jako nezávislý na kandidáce SPD, ale s SPD má ani společného, oni si pouze chtěli jeho jménem vylepšit kandidátku. A oni si tak vylepšili, že lidi, znají, kteří znali kvality pana generála Blažka, upozornil, ať se to nepletli, když to budete hledat na internetu, je to ne sežil jako Žížala, ale sešel jako škola, že to slovenského původu to jméno. Takže ten za totality byl ustrkován stejně jako většina našich občanů, nepatřil k té luxusní nomenklatuře a vedení jako třeba Petr Pavel nebo Babiš. Středula ten je na to mladý, ale ten zase má, jak jsem říkal, to stigma bojovníka za práva Němců, což jsou třeba ti, co jsem nedávno jmenoval, že ta firma Navoga stále záhadně nikdo nešetří, jak mohla německá firma založená lidmi potomky sudeťáků, což se taky doložilo se toto, že mohla získat pozemky na stavbu své firmy, kdy ty pozemky s bonitou 10 nejlepší jihomoravské úrodné půdy, najednou se stala půda s bonitou 0. Stále záhadně nikdo nepodal trestní oznámení, aby se toto napravilo, stavba odstranila a uvedlo se to do původního ekologického stavu, kdy tam rostlo obilí, rostly potraviny na těch polích pro nás a ne nějaké plasty pro sudecké Němce, kteří se snaží nějakým způsobem dostat, vrátit se na naše území. Ostatně teďka před týdnem v pátek, v sobotu, v neděli byl velký sudetoněmecký sraz v městečku Hof, těsně za Cheben. A z našich těch pohlavárů tam samozřejmě byl pověstný vyznamenaný cenou Karla Velikého Daniel Herman, ale byl tam i Bělobrádek, který taky se tam tak nějak šmedali k tomu. A z těch jiných lidí, co tam byli, tak byl tam i známý Kacetl ze Znojma, který se vydává za historika, kterému vadí, veřejně to tak nějak naznačil, při živém vysílání na ČT24, to najdete na i vysílání, a bylo to na 8. května při kladení věnců na Vítkově, tak tam byl s ním rozhovor a mu vadí Židé. Jak je možné, že prostě mu vadí Židé? Ale je pravda, že ze všech těch sudeckých Němců, co tam byli na titulní stránce novin, které tam vyšly, tak tam na titulní stránce byl právě ten Kacetl vyfocený. Jediný Čech, teda Čech z takování, nevím, jestli to je vůbec Čech, ale českého původu, jediný on je vyfocený na titulní stránce sudetoněmeckých novin z jejich srazu. Tak to je v podstatě teďka je taky dobré si dávat u těch komunálek, sestavují se kandidátky, některé strany už mají sestaveno, některé ještě ne. Dávají se to dohromady. Každý si všímejte, kdo tam jak jde a všímejte si, kdo jakým způsobem se dostává na tu kandidátku, jakou má minulost. Třeba ten Kacetl ve Znojmě kandiduje jako jednička za STAN, aspoň je to takto nachystaný, zatím to ještě nepodal, ale je to takto nachystaný. A zřejmě počítá s tím, že těm Němcům to město bude Znojmo bude vracet, protože už nyní se tam plánuje využití domu jednoho z místních šéfů NSDAP, využití ve prospěch Němců. Takže určitě v každém případě si dávat pozor, co kde komu dáváte a ověřovat si, googlovat si, nalézat. A zároveň taky porovnávejte i obchodní rejstřík, kdy třeba u těch lidí, co jsou v obchodní rejstříku v některých firmách i do minulosti, podívat se, kdo tam v té firmě dříve byl a je, a porovnat to se stránkami svazky.cz a tam najdete, kteří to jsou estebáci a co dělali a jak se na čem podepsali, že napřed vás ničili v minulosti za totality a teďka vás ničí svými různými zvěrství, jako já jsem třeba osobně poznal. I dokonce v medicíně estebáci řídí některé zdravotnické projekty, jako je třeba tady Havířově rehabilitace, samozřejmě, když si to člověk rozklikne, ejhle, ekonomická rozvědka, ekonomický estébák a tak dále. Takže pozor na to, hlídat. No a jestli tady ještě jednou připomenu, Hynek Blaško, prezident 2023, tam najdete arch, který si můžete vytisknout, a když jich vytisknete a objedete víc, nebo si přátelé, čím víc, tím líp, mají být celkem 50 tisíc. Ale, že jo, to není zase tak moc, když se znajde. Myslím, že máme, když by jenom 10 podpisů každý sehnal, tak si myslím, že 5 tisíc slušných lidí máme tady, kteří jsou schopni obejít své známé. Ta petice bohužel je, tam má jenom 6 řádků, to je podle nějakého vzoru ministerstva vnitra, jako by chtěli udělat státní zakázky našim lesům, že to klidně mohlo být menší. Takže na jeden den, když se vyleze 6 podpisů, tak si vytisknete víc a určitě pomůžete tomu, aby na prezidenta nekandidoval nějaký člověk, který by zaprodal naši zemi, tak jako to nyní zaprodává fialová koalice.
Já jenom k tomu, Karle, ještě připomenu, že pokud jste už třeba podepsali pana Skálu nebo paní Vitáskovou, nevadí, vy můžete se podepsat a dát to oprávnění svoje libovolnému počtu kandidátů. Čili nesmíte pouze jednomu to dát dvakrát, abyste tam nebyli duplicitně. Ale jinak neplatí to, že byste mohli jakoby podpořit jenom jednoho kandidáta. Protože to není volba, vy nevolíte, vy jenom pouze říkáte, že tady ten člověk se může zúčastnit toho klání, že s ním souhlasíte. Jo? A vy můžete a souhlasit klidně s 10 adepty.
Jinou logickou úvahu v tom, že máme demokratické volby a v demokracii je přirozené, že těch kandidátů je více, to znamená, že tím pádem více kandidátů podepíšu, protože chci, aby ty volby byly demokratické. Je ale taky na vás, si najdete tu možnost, že třeba některému kandidátovi, který se vám nelíbí, to nepodepíšete.
Samozřejmě. Tady jde hlavně, Karle, o to, že lidi se hodně bojí.
Ano, a tu obavu, aby prostě, že podepsat ze více kandidátů. Senátor a poslanec nesmí, ale vy jako občané můžete.
A já jenom chci říct, že mezi lidmi panuje velká obava, že tam je číslo občanského průkazu. Prosím vás, vůbec se toho nebojte, protože to jsou data, která už dávno na vás mají, to znamená, že nemusíte se toho bát. Na to často naráženo, že lidé by podepsali, ale ta občanka jim tam vadí. Já jenom teď připomenu takovou věc, Karle, která se týká posluchačů studia Midgard, ale jako je to otevřeno pochopitelně i posluchačům Svobodného vysílače. My jsme uspořádali, to byl takový hec víceméně v pořadu a vznikla z toho akce. Takže vás srdečně zvu v termínu pátek 15. července až neděle 17. července. Tak vás zvu ke zdravému pohybu na dně moře v Českém ráji. Sjedeme se v ten pátek a rozjedeme se v tu neděli a můžete přijet buď s bicyklem, čili jedna parta pojede na kolech a druhá parta půjde třeba s hůlkama a půjde se projít. Takže vítaní jsou všichni, kdo mají rádi pohyb. Můžete si tam zajistit ubytování někde v okolním kempu nebo přímo tam v kempu v nějakých přívěsech, nebo vemte stán, protože prostě pod stanem bude dobře. Nemá to, prosím vás, se stanem Víta Rakušana opravdu nic společného. Jo, budeme spát pod stanem. Jinak detaily k tomu naleznete pochopitelně na webových stránkách www.studio-midgard.cz. Takže tam k tomu máte v akcích to naleznete, je tam pochopně proklik i na ten Drhlenský rybník v tom Českém ráji, kde budeme nocovat, no a kde budeme mít útočiště, můžete si kouknout po Českém ráji virtuálně zatím, no a jsou tam k tomu všechny údaje uvedeny, můžete se přes formulář přihlašovací přihlásit, aby jsme věděli zhruba, kolik nás bude, už se lidé hlásí, jsem za to rád, takže připomenu www.studio-midgard.cz v sekci akce to všechno naleznete a pak to přihlášení také velmi jednoduché, kliknete tam na tlačítko a vyplníte pár údajů. Takže to je taková akcička.
To mě připomenula, ano. Že tam říkáš o té akcičce, myslíš, že by šlo nebo nešlo, já nevím zase, jak Studio Midgard nebo Svobodný vysílač jsou nebo nejsou apolitičtí či političtí, v jaké míry by to stálo za to, že by třeba odkaz na tu petici toho Hinka Blaška, že by tam byl taky.
Prosím tě, můžeme tam pochopitelně vzít archiv, není problém.
Ne, já myslím na stránky přímo, že by to lidi z těch stránek stahovali, víš? Jako prázdné petice. Kdyby si to vytiskli.
Petice nebo archiv podpisový?
Petice podpisový arch. Petici no. Za to, aby ten Blaško mohl kandidovat, víš? Že by to bylo, jestli to lze nebo nelze, nebo jestli jste přísně apolitičtí.
No jsme apolitičtí, tam, tak jako... No. Já si myslím tolik, že tam možná udělám sekci a dám tam k dispozici ty archy těch, které podporujeme, jo, protože nebude to jenom generál Blaško, asi to nějak tak vymyslíme, no, v pohodě. Můžeme to nějak realizovat, něco pro to uděláme, tak.
Výborně.
Jo, můžeš mi ten arch poslat, já ho klidně hodím tady pod
můžu
pořad.
Můžu to poslat, já ti pošlu odkaz tam, kde se to stahuje, potom ty už to vypreparuješ přímo ten arch, protože přece jenom jsi technicky zdatnější. Já sice bych to otevřel, ale nevím zase, když to pošlu přímo, tak jestli to bude zvlášť možné posílat.
Pošli mi ten odkaz, to stačí, já to dám pod pořad a lidé se tam prokliknou.
Ale já tady už mám PDF-ko na to a je to v PDF-ku, takže ti pošlu to
tak
PDF-ko.
Pošli PDF-ko.
No, takže to je jednoduché, ano, výborně.
Dobrý. No, Karle, pořad se nachyluje, pojď se rozloučit.
No, takže posluchači, loučím se s vámi, nepodléhejte různým těmhletěm podvodníkům s elektroauty a podobným zvěstům a nevěřte bruselským podvodníkům, protože teďka tam byla skupina lidí a viděla, co ty začalo akorát říct, že předpis číslo ten a ten proti končí. A takhle to hlasovalo se a v té zápravě čísel bylo to, že se ruší i v roku 2035 motory aut. Aniž by někdo řekl, co namísto toho, protože se ukazuje, že ta elektroauta nejsou k ničemu.
Ne, takže... počkej Karle, to musíš říct, od roku 2035 končí prodej nových aut se spalovacími motory.
Ne, do roku 2035 se vyrábí, do roku 2035 se vyrábí spalovací motory, no, potom už ne.
No pak už se nesmí prodávat, teď to říkám.
No. No, prodávat se mohou, ty, co se vyrobili do roku 2035.
Ne, je i zákaz prodeje, pozor. Už se nesmí prodávat.
Já si to směrnici přečtu.
No, já jsem to chytil, tu informaci, ta zněla, že je zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory.
Jo.
Což je trošku, ono to vypadá stejně, ale není to stejný, protože vezměme si, že třeba Roundup, je jeho zákaz, ale je tam napsáno, že zákaz platí po vyčerpání jeho zásob. A ty zásoby prostě se furt doplňujou, jo? Takže Roundup se skvěle užívá dál, čili s těma autama taky, jo? Že oni se přestanou vyrábět a těch aut je tolik navyráběných, že by se ještě prodávali třeba 5 let, jo?
Není, chybí čipy.
No, stojí auta, prosím, tamhle na obrovských placech 10 000 aut, které tam hníjou na stojato. Takže kdyby, tak se dá. Jako. Dobrý, hele, zjistíme, upřesníme, uvidíme. Děkuji ti za zprávy, děkuji za to, že jste byli s námi. Hovory při víně s datem 10.6., kdy slaví svůj svátek Otta, ale pozor, prý i Gita píšou na Seznamu, takže ještě Gitám také přejeme, tak dneska končí, děkuji všem, no a zahrajeme si písničku a potom už se uslyšíme v aktualitách. Takže od mikrofonu společně se svým hostem Karlem Světičkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčí stínem úžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Na čenčanům říš, říš, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává má.